सतगुर पूजया, नानक सतगुर पूजया,
नानक सतगुर पूजया, नानक सतगुर पूजया,
जिन नानक सतगुर पूजया, नानक सतगुर पूजया,
दिन हर पूज करावा, दिन हर पूज करावा, दिन हर पूज करावा, दिन हर पूज करावा,
दिन हर पूज करावा, दिन हर पूज करावा, दिन हर पूज करावा, दिन हर पूज करावा,
बोलो भैणा सारियां,
दिन हर पूज करावा, दिन हर पूज करावा, दिन हर पूज करावा, दिन हर पूज करावा,
सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे,
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु,
जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे, सो थान पालिया गुर सिखी, सो थान पालिया लै तूर मुख लावा,
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु,
तेन हर पूज करावा, तेन हर पूज करावा, तेन हर पूज करावा, संगत तेन हर पूज करावा,
तेन हर पूज करावा, तेन हर पूज करावा, तेन हर पूज करावा, तेन हर पूज करावा,
बोलो मेरियां,
तेन हर पूज करावा, तेन हर पूज करावा, तेन हर पूज करावा, तेन हर
सिखां की काल थाए पई, गुर सिखां की काल थाए पई, जिन हर नाम ते आवा,
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु,
गुर सिखां की काल थाए पई, गुर सिखां की काल थाए पई, जिन हर नाम ते सतगुर पूजया, जन नानक सतगुर पूजया, तिन हर पूज करावा,
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु,
जन नानक सतगुर नानक सतगुर नानक सतगुर पूजया, तिन हर पूज करावा, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਈਂ ਪਈ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਿਆ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ,
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ,
ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ, ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰ ਸਾਚੇ ਦਰ ਸਾਚੇ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੋਭਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ
ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ
ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਾਰੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਤਨ ਤਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰ ਸਾਚੇ ਸੱਚਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ 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 ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਉ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ
ਹੋ ਸੋਭਾ ਤਨ ਤਨ ਖੰਡੇ ਵਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ 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 ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਗਾਰਾ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ
ਆ
संगत धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे प्यार दे विच इक वारी गज के आखो जी सतनाम श्री
वाहिगुरु।
जड़ियां संगतां जे भी रह गई इक वारी बोलो वाहिगुरु
वाहिगुरु,
बोलो सारे
वाहिगुरु।
प्यारे ओ थां पर थां देशां विदेशां दे विच धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गुरता गद्दी दी त्रै शताब्दी सारियां संगतां वल्लों बड़े उत्साह उलास दे नाल मनाई जा रही है। इह तुहाडी अपनी निमाणी जी सभा माता कौलां जी टकसाल दे वल्लों इह निमाणा जिहा उपराला है कि इस सीडी दे राहीं जो मीडिया दा युग है इस राहीं धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी बाणी दा प्रचार घर घर पहुंचे। सारियां संगतां बड़े प्यार दे विच जिथे किथे भी प्यार नाल सरवण कर रहियां हो प्यारे ओ धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी मेरे बापू जी मेरे सतगुरु एडे वड्डे कि कोई गुरु जी दे नाल प्यार पावे सही, कोई सतगुरां दा सत्कार करे सही, गुरु जी दे नाल अंदरों प्रीति पावे सही, ते फिर मेरे सतगुरां ने मोर लाई है जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। ते मेरे बाबा नंद सिंह जी महापुरखां दे भी बचन ने कहिंदे प्यारिया तू गुरु ग्रंथ साहिब जी दा जिन्ना अदब सत्कार करेगा उस तो 10 गुणा अदब संगतां तेरा ज्यादा करनगियां। एक बारी कह दियो वाहिगुरु, एक बारी फिर बोलो सारे
वाहिगुरु।
जिन्हां ने भी गुरु दे नाल प्रीति पाई आहा ओ किते गए नहीं मेरे सतगुरां ने मोहरां लाईयां ने नाम रहो साधु रहो गुर गोबिंद। लोड़ ते है गुरु जी दे नाल प्रीत पाउण दी। एक बारी सारी संगत कहो धन बाबा दीप सिंह जी। सारे ने नहीं किया कहो धन बाबा
दीप सिंह जी।
देखो मैं हैरान होना हैरान बाबा दीप सिंह जी ने गुरु जी दे नाल प्रीत पाई अज दी तरीक दे विच जिथे गुरु रामदास पिता दे दर तो संगतां झोलियां भरवा के आउंदियां ने अज तक किसी ने यह गल नहीं कही मैं बाबा दीप सिंह दे दर तो खाली आया वा। है जी कह दो वाहिगुरु। जिथे गुरु रामदास दे दर तो झोलियां भर दियां उत्थे बाबा दीप सिंह जी दे स्थान तो भी संगतां झोलियां भरवा के ही आउंदियां ने। इन्नी प्रीत लाई 101 पाठ जपजी साहिब दे करण दा रोजाना दा बाबा दीप सिंह जी ने नितनेम बनाया नितनेम। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਿਆਰਿਓ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਰਾਨ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੋਟਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਰਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ
ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੈਣਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।